Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Βρισκόμαστε πάντα στην ενότητα μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας, προσπαθώντας να οριοθετήσουμε προς διασάφιση του χριστεπωνύμου πληρώματος ορισμένα στοιχεία τα οποία πολλές φορές δημιουργούν και ευλόγως σύγχυση στο κοινό και στους πιστούς μας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα σταματήσει στο σημείο όπου έλεγα ότι η όλη θεολογική επιστήμη συνιστά έναν συνοριακό, δηλαδή συν και όριο κλάδο, και τον ονομάζω συνοριακό διότι αποτελείται από τη συνάρτηση των σχέσεων ιστορίας και εσχατολογίας. Με άλλα λόγια, να κάνουμε μία πάλι παρένθεση εδώ, η θεολογία ακουμπά, να το πω πιο απλά, και στον εδώ κόσμο, αλλά και στον επέκεινα, και στον παρόντα χρόνο, αλλά και στον αιώνιο. Και μάλιστα με μία κατεύθυνση του βέλους προς το μέλλον. Αυτό δηλώνει ο όρος εσχατολογία. Επίσης δηλώνει την δυναμική κίνηση αυτής της θεολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της θεολογικής ακαδημαϊκής έρευνας. Και όλα αυτά αποδεικνύονται εύκολα από το ότι ενώ για να φιλοσοφήσουμε απαιτείται να είμαστε λογικοί, προκειμένου να θεολογήσουμε και όχι να θρησκειολογήσουμε απλώς, οφείλουμε να είμαστε πνευματικοί. Χρειάζεται πολύ προσοχή και λεπτή διάκριση αυτών των θεμάτων και για ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά έχουν σκεφτεί να εντρυφήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Άλλοι βέβαια, οι οποίοι είναι παντελώς αδιάφοροι και είναι η μεγάλη πλειονοψηφία του κοινού, ακόμα και πιστοί εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών μπορεί να είναι οι άνθρωποι αυτοί της Εκκλησίας, είτε δεν μπορούν να συλλάβουν αυτά ίσως τα νοήματα θεωρώντας τα ότι είναι πολύ βαθιά ή υψηλά, είτε έχουν κατανοήσει την όλη θρησκεία, το γεγονός ή το φαινόμενο του θρησκεύεσθε, ως κάτι το συναισθηματικό, οπότε έχουν εγκαταλείψει οποιαδήποτε νοητική ή λογική του επεξεργασία. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι αυτοί απορρίπτουν εκ των προτέρων, διότι δεν θέλουν να κουράσουν ίσως το μυαλό τους ή νομίζουν ότι αυτές όλες οι σκέψεις μπορεί να είναι περιττές και απομακρύνονται από αυτές τις συζητήσεις. Οι συζητήσεις όμως αυτές, αγαπητοί μου ακροατές, είναι εκ των όνου κάνευ μέσα στην καρδιά της πατερικής ανατολικής ορθόδοξης παράδοσής μας. Και μάλιστα για εκείνους που πολλές φορές το έχω πει, που λέγονται και θέλουν να είναι ευσυνείδητοι ή απλώς συνειδητοί ή κατ' επίγνωση χριστιανοί. Διότι χριστιανός δεν είναι αυτός που έτυχε απλώς να γεννηθεί μέσα σε μια ελληνορθόδοξη πατρίδα, χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αλλά εκείνος ο οποίος πνευματικά, εφόσον αναπτυχθούν οι βιολογικές και ψυχικές του ικανότητες και δυνάμεις, σκεφτεί όρημα το νόημα της ζωής του και αποφασίσει με βάση ποιο κανόνα, ποιο μπούσουλα, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Ακόμα και μηδενιστής να είναι, δηλαδή να μην πιστεύει θεωρητικά πουθενά, η όλη του πορεία κάπου θα κατατείνει. Και δεν υπάρχει περίπτωση ήδη από αρχαιοτά των χρόνων, δηλαδή από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, να μην έχει καταταχθεί, να μην έχει μπει δηλαδή μια ετικέτα ή ταμπέλα στην οποιανδήποτε θεώρηση ή βίωση ή συμπεριφορά ή αγωγή του οποιοδήποτε συνανθρώπου μας χριστιανού, άσχετα αν εκείνος νομίζει, επειδή δεν έχει μελετήσει ίσως ιστορία, ότι αυτά τα οποία κάνει ή πράττει είναι μοναδικά, είναι πρωτότυπα στην προσωπική αυστηρός μοναδική ζωή του πάνω στη γη. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου, και θα πρέπει να γνωρίζουμε και να είμαστε ανοιχτόφθαλμοι και να βλέπουμε γύρω μας παγκόσμια το τι συμβαίνει και πώς από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα κινείται η όλη ανθρωπότητα και όχι μόνο η στενώς εννοούμενη δική μας παράδοση, διότι και αυτή η παράδοση έχει κάποτε μία αρχή και έχει οπωσδήποτε δεχθεί διάφορες και ποικίλες επιρροές, τις οποίες η επιστήμη και ο κάθε κλάδος της θεολογίας είναι υπεύθυνοι να αποκαθάρουν κάθε φορά και να μας δώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και ευκρινέστερα τις πιο ορθές, ορθόδοξες απαντήσεις. Γιατί αλλιώς πώς δεν θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να ορθοτομήσουμε αυτήν τη δική μας ατομική και συλλογική, εκκλησιαστική δηλαδή ζωή. Αν τώρα κάποιος ισχυριζόταν ότι η θρησκεία εκφράζει μια ορισμένη στάση ζωής, όπως είπαμε, και συμπεριφοράς του ανθρώπου, τότε θα καθίστατο δύσκολη η οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφίας. Διότι όπως ήδη θα διεφάνει από τα αμέσως προηγούμενα που είπα, ένας άνθρωπος ακόμα και να μην είναι χριστιανός, να μην δηλώνει ούτε και να είναι, αλλά ούτε και να γνωρίζει ότι είναι χριστιανός, μπορεί να πράττει ασυνείδητα στην ηθική ζωή του ορισμένες χριστιανικές πράξεις ή να πιστεύει σε ορισμένες αξίες, άσχετα αν, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζει ότι αυτές μπορεί να είναι χριστιανικές. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να νομίζει ότι είναι τροποντινά αξίες ή διδάγματα ή δόγματα κάποιου φιλοσόφου. Βεβαίως, πολλές φορές, λόγω του εθνικού μας κόμπλεξ κατωτερότητος, αυτό που πολύ επιτυχημένα κάποιοι ονόμασαν ευρωλιγούριδες, υπάρχει ένας είτε συνειδητός είτε ασυνείδητος σνομπισμός, και αυτόν τον βλέπουμε άλλωστε με μια ματιά που θα ρίξουμε γύρω μας σε όλους τους δρόμους, όπου όλα τα καταστήματα, όλες οι διαφημίσεις προτιμούν να είναι στην αγγλική, στην διεθνή δηλαδή αυτή κοινή γλώσσα της οικουμένης, παρά στην ελληνική. Οπότε θεωρείται τροποντινά μοντέρνο και δεδομένο ή προοδευτικό εντός εισαγωγικών το να ισχυριστεί κάποιος ότι εγώ ακολουθώ, αν υποτίθεται μιλάμε για ανθρώπους σκεπτόμενους, ότι εγώ ακολουθώ την δόξα, δηλαδή τη δοξασία κάποιου σύγχρονου φιλόσοφου ή επιστήμονα. Και είναι σε τέτοιο βαθμό η ακατωτερότητά μας αυτή, που πολλές φορές κάποιοι έξυπνοι, πονηροί, θα έλεγα, επιτίδιοι, ακόμα και να μην γνωρίζουν εάν πραγματικά υπάρχει ένα τέτοιο όνομα φιλοσόφου ή εάν ο συγκεκριμένος φιλόσοφος ή επιστήμον είπε κάτι το συγκεκριμένο σχετικά με μία άποψη ή συζήτηση που γίνεται και διεξάγεται, μπορεί σε ένα διάλογο να επικαλεστούν ένα ανύπαρκτο ξενικό όνομα, λέγοντας ότι αυτός, για παράδειγμα, είναι φιλόσοφος ή επιστήμονας, και ο συνομιλητής του να το αγνοεί, και ως εκ τούτου και μόνο ότι θα ακούσει ότι το είπε κάποιος φημισμένος εντός εισαγωγικών ξένος επιστήμον, αμέσως θα το υιοθετήσει. Έχουμε δηλαδή μία πολύ κατώτατου βαθμού αίσθηση της πειθούς. Έχουμε έλλειψη κριτικής ικανότητος, γενικά ομιλώ, φυσικά υπάρχουν και οι επενετές εξαιρέσεις, αλλά όταν η μεγάλη πλειονοψηφία την βλέπει κανείς καθημερινά να μην ασχολείται με το πώς θα διαμορφώσει τον εαυτό της, ο κάθε άνθρωπος εννοώ, την οικογένειά του, την πορεία της ζωής της δικής του, είτε της οικογένειάς του, είτε να ενδιαφερθεί για την υπόλοιπη κοινωνία και πατρίδα, τότε καταλαβαίνετε, και αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω, πολύ εύκολα από το εάν βγείτε και δείτε, όπως όλοι μας, πόσοι συχνάζουν στις καφετέριες και στα λεγόμενα φαγάδικα, αδιαφορώντας για τις οποιασδήποτε κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα και το έθνος μας. Και λέγω κρίσιμες στιγμές, οι οποίες δεν είναι μόνο επί του οικονομικού επίπεδου. Είναι κρίσιμες και άλλες παράμετροι που δεν φαίνονται και οι οποίες είναι ίσως σοβαρότερες, όπως είναι τα θέματα παιδείας, τα θέματα του δημογραφικού, τα θέματα της διάπλασης και του μέλλοντος αυτού του τόπου κτλ. Θα μπορούσαμε βέβαια θεωρητικά να μιλάμε και για διάκριση, όπως στη θεολογία, μεταξύ του ασκήν φιλοσοφία και του σπουδάζειν φιλοσοφία. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε ακόμα και σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να ακούσει για θεολογία και πείθεται μόνο από φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους ή πάσης φύσεως άλλους, μπορεί και πυρηνικούς ακόμα φυσικούς ή αστρονόμους, οι οποίοι αστρονόμοι, παρά το ότι η επιστήμη τους, το αντικείμενό τους είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο, εκφράζουν πολλές φορές πλατύτερες φιλοσοφικές, ακόμα και θεολογικές απόψεις, με έναν απολυταρχισμό, με μία απολυτότητα, θα έλεγε κανείς, και αυτό βέβαια για τους αφελείς και άκρητους συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας ασκεί τεράστια επιρροή και επίδραση. Με άλλα λόγια, πιστεύουν σε θεωρίες αθεϊστικές ή αντίθετες, εν πάση περιπτώσει, με μία συγκεκριμένη επιστήμη που θα έχει αποφανθεί με συγκεκριμένα πορίσματα για ένα χι θέμα, μόνο και μόνο επειδή το είπε ο τάδε φημισμένος, περίφημος ή έστω ακαδημαϊκός αναγορευτής επιστήμων καθηγητής. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, αγαπητοί μου. Δεν θα πρέπει να θαυμάζουμε. Δεν θα πρέπει να γοητευόμαστε από ανθρώπους. Η γοητεία πάνω στα κτιστά και γενικώς στα είδωλα σύντομα θα μας οδηγήσει στην απογοήτευση. Η μόνη μας γοητεία και έλξη θα πρέπει να είναι το απόλυτο καθαρό αγνό θείον, το οποίο είναι ατόφιο και από το οποίο έχει αφαιρέσει κανείς όλες τις φλούδες σαν ένα κρεμμύδι που παραμένει μόνο στο βάθος μία κεντρική ψύχα, ένας πυρήνας. Αυτή η βασική έννοια που για μας τους χριστιανούς συνιστά την τριαδική θεότητα είναι αυτό που λέμε η ουσία του Θεού. Αλλά αυτή ακριβώς η ουσία του Θεού είναι άγνωστη, είναι αόριστη, δεν ορίζεται. Μόνο τις ενέργειές του μπορούμε και εν μέρη πάλι γνωρίζουμε και πάλι εμπειρικά, δηλαδή βιωματικά. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα, λέγοντας ότι στο θέμα του να ακούσει κάποιος μία γνώμη ενός που, επιτρέψτε μου τον όρο, το παίζει σύγχρονος φιλόσοφος, είτε για να πουλήσει κάποια βιβλία του, είτε για να προβληθεί στην τηλεόραση, είτε για οποιονδήποτε άλλο εσωτερικό, ψυχολογικό ή ψυχικό του λόγο, αν θέλετε, θα πρέπει και πάλι να είμαστε επιφυλακτικοί και να κάνουμε την διάκριση μεταξύ του ασκήν φιλοσοφία και του σπουδάζειν φιλοσοφία. Τι θα πει αυτό με πρακτικά λόγια, απλά λόγια? Ασκήν φιλοσοφία σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί ακόμα και να μην έχει τα qualifications, αυτά δηλαδή τα προσόντα, τα τυπικά, τα πτυχία, τα master, τα διδακτορικά ή τις συγκεκριμένες σπουδές που θα του εξασφάλιζαν τον τίτλο του φιλοσόφου. Αλλά η όλη του ζωή και ο τρόπος του σκέπτεσθε είναι φιλοσοφικός. Υπ' αυτήν την έννοια καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένας απλός, κατά την κοινωνία μας φαινομενικά αγράμματος, άσημος άνθρωπος ή ένας ασκητής, ένας ερημίτης, μπορεί να φιλοσοφεί. Και έτσι πολλές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας ονόμαζαν τους μοναχούς και ασκητάς ως φιλοσόφους. Υπάρχει όμως και από την άλλη πλευρά το λεγόμενο σπουδάζειν φιλοσοφία. Σπουδάζειν φιλοσοφία σημαίνει να έχει αποκτήσει κάποιος τα προσόντα, τα τυπικά, και να έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδο, παραδείγματος χάρη να έχει γίνει καθηγητής της φιλοσοφίας. Καθηγητής πανεπιστημίου της φιλοσοφίας όμως δεν σημαίνει και ότι ο ίδιος είναι φιλόσοφος. Όπως και ένας καθηγητής του πανεπιστημίου της θεολογίας δεν σημαίνει ότι είναι με την πραγματική έννοια των πατέρων της Εκκλησίας θεολόγος. Διότι η Εκκλησία μας ως παράδοση, όπως ξέρετε, τιμά ως αληθινούς θεολόγους μόνο τρεις. Όμως και παρά τη διάκριση αυτή που κάνουμε μεταξύ ασκήν φιλοσοφία και σπουδάζειν φιλοσοφία, παρά το ότι μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι πράγματι αυτός που σπουδάζει φιλοσοφία μπορεί να έχει μελετήσει ποσοτικά περισσότερα εγχειρίδια, να έχει ασκήσει το νου του σε βαθύτερες έννοιες διακρίσεως και διαιρέσεως των εννοιών, ακόμα δε και να έχει εξασκηθεί σε μια συστηματικότερη μεθοδολογία, και από την άλλη πλευρά να χαρακτηρίσουμε τους καθηγητάς που ασχολούνται κατ' επάγγελμα ως ακαδημαϊκοί και διδάσκουν στις διάφορες φιλοσοφικές σχολές. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή δεν είναι κάτι το ίδιο με έναν ατόφιο, εμπειρικό, διανοητή φιλόσοφο. Αλλά πέραν από αυτήν την διαφοροποίηση, τέτοιου είδους διάκριση δεν φαίνεται ότι μπορεί θεμελιακά να υπάρχει, διότι αξιωματικά το ασκήν φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο από το ορθώς, λογικά δηλαδή, στοχάζεστε, το οποίο είναι σύμφυτο και όχι όπως το τουλάχιστον συνειδητά θρησκεύειν, στον κάθε ένα άνθρωπο, άρα και στον ίδιο το σπουδαστή της φιλοσοφίας, ο οποίος κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το στοχασμό του, φιλοσοφεί και στην πράξη. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα αυτό το οποίο θέλω να πω. Υποθέστε ότι έρχεται ένας δεδηλωμένος και εγνωσμένος άθεος φοιτητής να σπουδάσει θεολογία. Αυτός βεβαίως αποκτά τις θεολογικές γνώσεις, αλλά μέσα του πιστεύει και στην πράξη του, στη συμπεριφορά του, βιώνει έναν μη θεολογικό, μη χριστιανικό τρόπο ζωής. Το ίδιο δεν θα μπορούσε κανείς απόλυτα να το πει όσον αφορά την φιλοσοφία, διότι πέραν της διακρίσεως που είπα της επαγγελματικής ενός ακαδημαϊκού επιστήμονα καθηγητή της φιλοσοφικής, ο οποιοδήποτε άλλος φιλόσοφος ή φιλοσοφών θα φρόντιζε τουλάχιστον αυτά τα οποία πιστεύει να τα εφαρμόζει και στην πράξη, έστω και αν είναι εσφαλμένα ή λανθασμένα ή αντίθετα με τα σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα. Αν κάνουμε αυτή την προηγούμενη διάκριση, δηλαδή του ασκήν φιλοσοφία και διδάσκην φιλοσοφία, και τη μεταφέρουμε τώρα το σχήμα αυτό στην θεολογία και πούμε ποια είναι η διάκριση μεταξύ του ασκήν θεολογία και σπουδάζειν θεολογία, θα διαπιστώσουμε και πάλι ότι είναι δυνατόν να υφίσταται πάρα πολύ έντονα μάλιστα μία ασυνέπεια που πολλές φορές τη βλέπουμε καθημερινά σχεδόν γύρω μας και δίπλα μας από όλους εμάς οι οποίοι οι περισσότεροι τουλάχιστον θέλουμε να χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας ως χριστιανό, αλλά στην πραγματικότητα, στην πράξη, να μην ασκούμε την χριστιανική αγωγή, τη χριστιανική πράξη, τα χριστιανικά έργα. Εδώ θα μου πείτε βεβαίως ότι υπάρχουν και εδώ μέσα, ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ορθοδοξία, πάρα πολλές διαφοροποιήσεις και απόψεις και σχολές εντός εισαγωγικών, οι οποίες διατείνονται την δική τους, ας το πούμε, διδαχή για το πώς πρέπει κανείς να κατανοεί και να βιώνει την θεολογία. Είναι ένα δύσκολο και τεράστιο θέμα αυτό, διότι θα πρέπει κανείς για να το μελετήσει εξονυχιστικά και να το εξετάσει ανάλογα, θα πρέπει να πιάσει μία-μία από αυτές τις παρατάξεις, ομάδες ή σχολές, αν θέλετε, που όλοι τους θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά οι οποίοι σε σοβαρά, ακόμα και δογματικά, πολύ περισσότερο όμως ηθικά, πρακτικά ζητήματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Τέτοιες ομάδες ή σχολές ή φατρίες μέσα στην Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά την ταπεινή γνώμη μου και εκτίμησή μου, πιθανολογώ ότι είναι 5 έως 6 σε χοντρικές γραμμές, διότι μπορεί να συναντήσει κανείς και κάποιες πολύ μικρότερες σε μέγεθος, σε ποσότητα μελών ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, η διάκριση μεταξύ ασκήν θεολογία και διδάσκην θεολογία, δηλαδή το να είναι κάποιος πραγματικά θεολογών στη ζωή του και κάποιος ο οποίος είναι κατ' επάγγελμα θεολόγος, ως background, ως υπόβαθρο, και οι δύο αυτές λέγω διαφορές, έχουν την λεγόμενη θρησκευτική συνείδηση, που για ορισμένους δεν αρέσει ο όρος θρησκευτική συνείδηση και προτιμούν την έκφραση εκκλησιαστική συνείδηση. Βέβαια είναι άλλο πάλι τεράστιο θέμα το να συζητήσουμε εάν και κατά πόσον και σε τι διαφέρει αυτό που λέμε θρησκευτική συνείδηση, πνευματική συνείδηση και εκκλησιαστική συνείδηση. Και εάν και κατά πόσον ο χριστιανισμός είναι ή δεν είναι θρησκεία ή είναι ή κατεξοχήν αρχιετυπική θρησκεία. Αλλά και αυτό το θέμα θα πρέπει να το αφήσουμε σε άλλη ευκαιρία, γιατί είναι τεράστιο. Η θρησκευτική, εν πάση περιπτώσει, συνείδηση προσδιορίζει ως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της θεολογίας το πλαίσιο και τους κανόνες μάθησης και το σπουδάζειν θεολογία καθίσταται κατά αυτόν τον τρόπο απλώς μια φιλοσοφία, αν θέλετε στην καλύτερη περίπτωση μια θρησκευτική φιλοσοφία. Με άλλα λόγια λέγω ότι το να σπουδάζει κανείς θεολογία απλώς, διότι η θεολογία δεν έχει μόνο πίστη και βίωμα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, περιέχει και γνώση και ιστορία και αρχαιολογία και άλλα ντοκουμέντα τα οποία διαθέτει κάθε ιστορικοφιλολογική επιστήμη. Ως εκ τούτου, εάν κανείς απομονώσει μόνο το γνωστικό μέρος της θεολογίας και σπουδάσει θεολογία και μάθει ως πληροφορία ορισμένα πράγματα για την ιστορία των δογμάτων, για την εξέλιξη της εκκλησιαστικής πορείας γενικώς, ακόμα δε και για τον επιστημονικό τρόπο διερεύνησης των πηγών και της συναφούς μεθοδολογίας, τότε δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μία θρησκευτική φιλοσοφία. Και σε αυτό το κομμάτι έχει, όπως καταλαβαίνετε εύκολα, πολύ μεγάλη ομοιότητα η θεολογία με τη φιλοσοφία. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε πολύ καλά και ένας φιλόσοφος ή φιλόλογος ή βυζαντινολόγος να μας περιγράψει όλα αυτά τα οποία συναπαρτίζουν, αποτελούν τον θεολογικό ορίζοντα ή τον θεολογικό κόσμο ή την θεολογική σφαίρα, αν θέλετε. Δηλαδή, τα ήθη και τα έθιμα, τη λατρεία, τα δόγματα της πίστεως και τα λοιπά. Χρησιμοποιώντας πάντα σε όλα αυτά, είτε στη μελέτη του, είτε στην έκφραση και διδασκαλία του, τον κοινό ορθό λόγο. Και μάλιστα για μία έξωθεν έρευνα, δηλαδή εκτός του εκκλησιαστικού βιώματος, του θρησκευτικού φαινομένου. Δηλαδή σαν να βλέπει κάποιος από πάνω, παρατηρητής πάνω από τη γη, να κοιτάζει την πορεία του χριστιανισμού ή αν θέλετε της δικής μας μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή ολόκληρου του θρησκευτικού φαινομένου. Και βέβαια είναι διαφορετικό το να κοιτάξει κανείς όλα αυτά από μέσα, από την Εκκλησία, από την εκκλησιαστική ζωή. Όταν δηλαδή βιώνει και μετέχει μυστηριακά, εκκλησιαστικά, αυτών όλων των γεγονότων, των δρομένων μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Με άλλα λόγια, θα πρέπει και εδώ να κάνω μία διευκρίνηση γνωστή στους κοινωνιολόγους, ακόμα δε και στην επιστημολογία, ότι έχουμε δύο ειδών γνώσης. Αποκτούμε δηλαδή γνώση ψηλή το ψι με γιώτα, δηλαδή θεωρητική και μόνο, όταν παρακολουθούμε μακρόθεν ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα πράγμα, ένα φαινόμενο και έχουμε διαφορετική γνώση όταν μετέχουμε σε αυτό το γεγονός ή το δρόμενο, εμείς οι ίδιοι. Σκεφτείτε για παράδειγμα πως ένας θεατής παρακολουθεί ένα θέατρο, τι γνώσεις, εντυπώσεις αποκομίζει όταν τελειώσει το θέατρο και σκεφτείτε τον ίδιο τον ηθοποιό που παίζει αυτό το θέατρο και όταν τελειώσει τον ερωτήσουμε και αυτόν τι γνώσεις, τι συμπεράσματα, τι διδάγματα έχει αποκομίσει από την συμμετοχή του παίζοντας στο συγκεκριμένο θέατρο. Ή να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Φανταστείτε έναν ρεπόρτερ, πολεμικό ανταποκριτή, ο οποίος παρακολουθεί μακρόθεν μία μάχη και με την κάμερά του την βιντεοσκοπή και σκεφτείτε τον ίδιο το στρατιώτη ο οποίος μετέχει αυτής της μάχης. Ποια δηλαδή γνώση και βιώματα διαθέτει ο πρώτος και ποια γνώση και βιώματα διαθέτει ο δεύτερος. Αυτή τη διπλή διάσταση της γνώσης πρώτος μας την διατύπωσε ο μεγάλος κοινωνιολόγος ο Βίκο. Τώρα, το ίδιο φαινόμενο και γεγονός μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και στη θεολογία. Αν ένας είναι είτε ημιμαθής, είτε δυσπιστός ή αμφισβητίας ή δεν συχνάζει πολλές φορές στην εκκλησία, δεν διαβάζει θεολογικά συγγράμματα, δεν έχει γνώσεις πολλές γύρω από την θεολογία, όπως εγώ για παράδειγμα δεν έχω για το ποδόσφαιρο, θα έχει μια διαφορετική άποψη και γνώμη για το τι είναι το θεολογικό γεγονός, δηλαδή το δόγμα της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως. Με άλλα λόγια, τι δημιούργησε στην ιστορία η Θεία ενανθρώπιση, δηλαδή η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Και διαφορετική γνώση θα έχει βέβαια ο ενσυνείδητος χριστιανός εκείνος, ο οποίος είτε μελετώντας είτε βιώνοντας, ερχόμενος δηλαδή κοντά και μέσα ευρισκόμενος πνευματικά στο περιβάλλον της Εκκλησίας, γενικότερα εννοώ και ομιλώ, έχει διαφορετική αντίληψη για το τι είναι ο Χριστός, για το τι είναι η σωτηρία, για το τι είναι να βιώσουμε αυτή την παρούσα ζωή σύμφωνα με έναν ορισμένο ορθόδοξο τρόπο, δηλαδή υγιή. Αν η θεολογία είναι η κριτική και συστηματική ενοιολόγηση, δηλαδή μια ιδεοαντίληψη της θρησκευτικής συνείδησης, τότε αυτή μπορεί να λάβει μέρος μόνο όταν η τελευταία μπορεί να προσεγγίζεται γνωστικά. Η θρησκευτική συνείδηση όμως εξαρτάται κυρίως από τους εξής τρεις παράγοντες, έτσι τουλάχιστον όπως μας τους έχουν εμπειρικά αποκαλύψει, ανακαλύψει οι απανταχού σύγχρονοι θρησκειοψυχολόγοι. Πρώτον, η θρησκευτική συνείδηση εξαρτάται από την προσωπικότητα του ίδιου του θεολόγου. Δεύτερον, από την συμμετοχή του μυστηριακά και κοινωνικά στην εκκλησιαστική κοινότητα και τρίτον από την πληρότητα, αυθεντικότητα και ακεραιότητα της τοπικής εκκλησίας, δηλαδή της ενορίας, της πόλεως, της χώρας που ανήκει ο συγκεκριμένος θεολόγος ή θεολογών πιστός. Καταλαβαίνετε και με αυτές τις τρεις παραμέτρους που ήδη σας ανέφερα πόσο επηρεάζουν και τον θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό τρόπο του σκέπτεστε του κάθε ορθόδοξου πιστού αλλά και τη ζωή του. Πρώτον, η προσωπικότητά του είπαμε. Η προσωπικότητα του ίδιου του πιστού που θέλει ενσυνείδητα να γνωρίσει θεολογικά την Εκκλησία, το εκκλησιαστικό γεγονός, για όχι λόγους περιεργίας ή λόγους απλώς γοήτρου ότι είναι πολύγνωσος ή ότι θέλει να παρουσιάζεται στους συνανθρώπους του ως ο πλέον μορφωμένος κτλ. Αλλά για τον απλό λόγο της δικής του ζωής, εφόσον μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές το έχω τονίσει, αλλά είναι εκ των όνου κάνευ αυτό και απαραίτητο, μιλάμε λέω για ανθρώπους ενσυνείδητους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και οι οποίοι δεν κινούνται όπως ο στάχης, όπως φυσάει δηλαδή ο άνεμος, αλλά κινούνται με βάση ορισμένες πεποιθήσεις, αρχές, σταθερές και τις οποίες είτε είναι ορθές είτε λανθασμένες έχει λιγότερη σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει το να είναι κανείς πιστός στις αρχές του, να τις υπερασπίζεται, αλλά πριν αποφασίσει για αυτήν την πιστότητα, η οποία βεβαίως δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τον φανατισμό, θα πρέπει να έχει καλά και σε βάθος διερευνήσει και μέσα στον εαυτό του, αλλά και γύρω του, αυτό το οποίο θεωρεί ως αλήθεια, θεωρητική και πρακτική στη ζωή του. Και λέγω λοιπόν ότι η θρησκευτική ή η εκκλησιαστική συνείδηση εξαρτάται το πρώτον από την προσωπικότητα του ιδίου του πιστού, ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα, επαγγελματικά ή μη, θεολογεί. Τι σημαίνει όμως προσωπικότητα? Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγάλη τομή στην ίδια τη φιλοσοφία, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και μάλιστα έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια ένα ολόκληρο στη φιλοσοφία κίνημα που λέγεται personalismus, προσωποκρατία δηλαδή, personalismos, αλλά εν προκειμένου εγώ θα περιοριστώ μόνο να πω ότι σύμφωνα τουλάχιστον με την κρατούσα ψυχολογία, αυτό που λέμε προσωπικότητα περιλαμβάνει ορισμένες standards μεταβλητές που καθορίζουν εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος διαθέτει κάποια συγκεκριμένα γνωρίσματα. Εάν αυτά τα γνωρίσματα υπερβούν το μέτρο τους, τότε η προσωπικότητα αυτή θα καταστεί είτε νευρωσική είτε ψυχοτική. Και φυσικά θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι εννοούμε μία πάντοτε υγιά προσωπικότητα, αλλά αυτό ας το αφήσουμε μέσα σε εισαγωγικά, διότι κανείς δεν είναι τέλειος και καμία προσωπικότητα δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να ισχυριστεί για τον εαυτό της ότι είναι η τέλεια η αρχιετυπική προσωπικότητα πλην, έτσι όπως τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί το πιστεύουμε, του ιδίου του Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου, ο οποίος αποτελεί το αρχέτυπον κάθε προσώπου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η συμμετοχή του, όπως είπαμε, μυστηριακά και κοινωνικά στην εκκλησιαστική κοινότητα, για να μπορέσει κάποιος ορθόδοξα να θεολογεί ή να θεολογήσει. Είτε επαγγελματικά πάλι εννοώ, είτε μη, δηλαδή απλώς για τη ζωή του. Πράγματι, ένας άνθρωπος που, όπως το περιέγραψα νωρίτερα, είναι έξω από την εκκλησιαστική πραγματικότητα, δεν ασχολείται, δεν συμμετέχει όχι μόνο στα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά και δεν τον ενδιαφέρει γενικότερα η εκκλησιαστική ζωή, δηλαδή πώς εκλέγονται οι Μητροπολίτες, οι ιερείς, ποιοι και συγκεκριμένα πώς λειτουργεί το πολίτευμα της Εκκλησίας ή στη συγκεκριμένη ιστορική μας χρονική περίοδο. Αν όλα αυτά δεν τον απασχολούν και δεν τον ενδιαφέρουν, διότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι για να είναι πραγματικά κατ' επίγνωση χριστιανός οφείλει να έχει συγκεκριμένες σχέσεις κοινωνίας και με τον ιερέα ποιμένα, αλλά και γενικότερα με την Εκκλησία ως μυστήριο και ως κοινότητα. Εάν λέγω όλα αυτά δεν τον ενδιαφέρουν, φυσικά εκείνος ο άνθρωπος δεν μπορεί πραγματικά να ασκήσει ορθόδοξη θεολογία, αλλά στην καλύτερη περίπτωση μια θρησκειολογία περί του χριστιανισμού ή, όπως είπα προηγουμένως, μια θρησκευτική φιλοσοφία. Και το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα που ανέφερα είναι η πληρότητα, αυθεντικότητα και ακεραιότητα της τοπικής εκκλησίας μέσα στην οποία ζει ο συγκεκριμένος πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Είναι απαραίτητο το περιβάλλον, όπως ξέρουμε γενικώς από την ψυχολογία, για την διαμόρφωση όχι μόνο της προσωπικότητάς μας, του χαρακτήρα μας, της ψυχικής μας ταυτότητας, αλλά και των απόψεων και πεποιθήσεών μας, όπως μας διαβεβαιώνει εξάλλου η περιβαλλοντική αλλά και η πολιτισμική ψυχολογία, ότι όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή το οτιδήποτε βρίσκεται έξω από μας, από τον εαυτό μας, και συγκεκριμένη περίπτωση για τον πιστό χριστιανό το περιβάλλον του είναι το εκκλησιαστικό του περιβάλλον, δηλαδή η ενορία του, η πόλη του και γενικότερα η χώρα στην οποία διαβιώνει, κατά πόσον αυτοί οι παράγοντες τον επηρεάζουν και σε τι. Διότι ξέρετε ότι η πορεία, η διαχρονική των αιώνων που έχει διατρέξει ο χριστιανισμός έχει ποικίλα παραδείγματα από περιόδους είτε πνευματικής ανάτασης είτε πνευματικού βουλιάγματος, καθίζησης, μιας πνευματικής νέκρωσης. Και έχουμε μεν στην εκκλησιαστική ιστορία προσωπικότητες οι οποίες κατά καιρούς εμφανίστηκαν και με ένα προφητικό πνεύμα κατόρθωσαν μόνοι τους, πολεμούμενοι υπό πάντων, κληρικών και λαϊκών, να διαμορφώσουν ένα κλίμα το οποίο αργότερα φάνηκε ότι επηρέασε σταδιακά, σιγά σιγά, σαν την ψηλή βροχή, όπως μας αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, που πέφτει σε ένα αφράτο χώμα, αλλά το οποίο δεν φαίνεται σε πρώτη φάση. Μπορεί να φανεί αργότερα, μετά από 50-100 χρόνια. Η διαμόρφωση και η διάπλαση από μία και μόνο φωνή, φανταστείτε, και ως ο φως προσοκρατικός Ηράκλητος, αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος επανελάμβαναν το ρητό που έλεγε την παροιμία ότι αν ένας άνθρωπος και μόνο υπήρχε, αλλά πραγματικός άνθρωπος, δηλαδή φιλοσοφικός και θεολογικός, άριστος, θα μπορούσε να μεταπίσει ολόκληρη πόλη. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αγαπητοί μου. Έχει γίνει. Έχει γίνει είτε σε θετικά είτε σε αρνητικά περιβάλλοντα και αποτελέσματα. Είναι γεγονός, αν μελετήσετε ακόμα και την εκκλησιαστική ιστορία, πως ο Χίτλερ από τη μια πλευρά ως αρνητικό παράδειγμα και ως θετικό παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διέπλασαν και μετακίνησαν την θεολογική πορεία και ταυτόχρονα τον δικό τους σύγχρονο πολιτισμό, διότι μέσα από την πνευματική παύλα θρησκευτική παύλα εκκλησιαστική ζωή διαπλάθεται σταδιακά, επηρεάζεται δηλαδή και ο πολιτισμός, δηλαδή τα ήθη και τα έθιμα. Και μας λέγει ο μεγάλος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι μη φανταστείτε ότι επειδή κάτι τι ήταν ένα ωραίο έθιμο του παρελθόντος, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε και να το διατηρήσουμε μόνο και μόνο επειδή ήταν του παρελθόντος. Διότι η πρόοδος, ναι μεν, δεν σημαίνει ότι κινείται πάντα προς τα εμπρός, δηλαδή ότι κάτι τύπου κινείται προς το μέλλον είναι πάντα ποιοτικός και ανώτερο του προηγουμένου, αλλά πολλές φορές γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία έχουν προκύψει και έχουν παραμείνει ως υπολείμματα και κατάλοιπα αρχαίας παγανιστικής φιλοσοφίας και δυσιδαιμονιών, ακόμα και σήμερα σε ορισμένα χωριά, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο, υφίστανται και λειτουργούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει σε άλλες κουλτούρες, έχουν επηρεαστεί από άλλα θρησκευτικο-φιλοσοφικά ρεύματα, ακόμα και να μην ονομάζονται θρησκευτικά και μπορεί να ονομάζονται για λόγους marketing φιλοσοφικά, στην πραγματικότητα υποκρύπτουν θρησκευτικές απόψεις, οι οποίες θρησκευτικές απόψεις πολλές φορές δεν είναι νέες, είναι παλαιές, αλλά με σύγχρονο κάλυμα. Είναι δηλαδή, αντί να πάρουμε ένα προϊόν, ένα φρούτο και να το τυλίξουμε σε μια χαρτοσακούλα, να το επιτυλίξουμε ή να το περιτυλίξουμε με μια νάιλον σακούλα. Αυτό μας εξαπατά. Εξαπατά ορισμένους που δεν έχουν εντρυφήσει και δεν έχουν γνώση των θρησκειών, των απόψεων και γενικότερα της ιστορίας της φιλοσοφίας. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό δούλευε, λειτουργούσε δηλαδή, ανέκαθεν και τότε στα παλαιά χρόνια και μέχρι σήμερα. Φερρυπίν σήμερα υπάρχουν κινήματα, υπάρχουν οργανώσεις υπό την ταμπέλα της φιλοσοφικής ή επιστημονικής δήθεν έρευνας, στις οποίες όμως αν κάποιος πάει και εγγραφεί και πληρώσει, θα διαπιστώσει, αν βεβαίως είναι κατάτι κατηρτισμένος, ότι αυτά τα οποία θα του διδάξουν είναι απλώς επαναλήψεις ορισμένων γνωστικιστικών, αιγυπτιακών, παγανιστικών γενικότερα θεωριών, αρχαίων αιγυπτιακών και ούτω καθεξής. Αυτά όλα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δέουσα ή αν θέλετε την επαρκή ή στοιχειώδη γνώση της ιστορίας του πολιτισμού και της ιστορίας της φιλοσοφίας όπως και της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι αναπόφευκτο να διαπιστώσει αμέσως ότι πρόκειται περί μιας στην καλύτερη περίπτωση απάτης, διότι δεν έχουμε κάποια καινούρια έμπνευση, δηλαδή ανακάλυψη ή καινούρια αποκάλυψη αν θέλετε, αλλά έχουμε μία και καλυμμένη παλαιά θεωρία με διαφορετικό επίστρωμα. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι στο θέμα και εξηγώ μία-μία από τις λέξεις που ανέφερα. Πληρότητα της τοπικής εκκλησίας. Η πληρότητα της τοπικής εκκλησίας αναφέρεται στο θεολογικό και εκκλησιαστικό γεγονός. Στην πραγματικότητα κάθε εκκλησία δογματολογικά, όπως πιστεύουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μία μοναδική και πλήρης εκκλησία, ακόμα και τοπική να είναι. Αρκεί να υπάρχει κοινωνία με τις κατατόπους εκκλησίες και να λειτουργεί ποιοτικά, δηλαδή να προσπαθεί να στέκεται στο επίπεδο της αγιότητας των μελών της. Δεύτερον, αυθεντικότητα. Να μην δηλαδή είναι μία μασκαρεμένη εκκλησιαστική ενωριακή ζωή και κοινότητα, αλλά να είναι πραγματική και αυθεντική και αυτό το οποίο πράττει, αυτό και να δείχνει. Και τρίτον, ακεραιότητα. Ακεραιότητα σημαίνει ότι είναι η ζωή της πάνω σε έναν χάρακα ο οποίος ξεκινά, και εμείς στη θεολογία τον λέμε κανόνα της αληθείας, αυτόν τον χάρακα, ξεκινά λέγω από την εποχή των Αποστόλων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν προδίδει με άλλα λόγια τις αποκεκαλυμμένες διδασκαλίες περί της αλήθειας, τις οποίες απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Εάν αυτά τα κριτήρια τα διαθέτει η τοπική μας εκκλησία σε κάθε μέρος είτε της χώρας μας είτε απανταχού της γης όπου ευρίσκονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τότε βεβαίως θα επηρεάσει θετικά και τον οποιονδήποτε επιμέρους πιστό χριστιανό, έτσι ώστε να μπορέσει να θεολογεί ενσυνείδητα και αυτός και σε βάθος και να ορθοποδεί, ορθοτομεί και πορεύεται στη ζωή του υγιώς. Σας ευχαριστώ.